Saluto.
Salto.
Hodiaŭ ni intervjuas aktivulon de la Esperanto movado en Afriko.
Bone.
François Nsunu.
Yes.
Do, François, vi estis estrarano de Tejo antaŭ pli malpli jardeko. Rakontu iom al ni pri via sperto.
Bone, dankon. Do, dum mia estraniĝo, do mi bone akiris pli malpli spertojn. Por reorganizi la movadon en la tuta Afriko dum mia periodo tio fortigis la movadon kaj poste post mia periodo estraniĝo do mi transdonis la respondecon al Jeremy Mbuondo do mi estas ege ĝoja kaj multe lernis per Esperanto. Dum mia estraniĝo.
Do, nun ni estas en anejo por la Internacia Junulara Kongreso, kiu okazas unuan fojon en Afriko.
Yes.
Ĉu jam dum via Tejo estrara tempo ekzistis tiu ideo, kaj ĉu jam estis pripenso ke povus okazi io en Afriko?
Yes, mi bone remuras tion, fakte kiam mi estis en Firenze, Italio, dum iocom mi parolis pri tio, mi havis la planon, sed mi ne sukcesis. Do, hodiaŭ estas la, ni vidis la realecon, la konkretan eventon de iocom, kiu okazas nun en Afriko.
Kaj kiel vi pensas, ke iocom povas lasi konkretajn pozitivajn konsekvencojn por la afrika movado?
Ja, nun. Post la okazigo de IOCO en Afriko, preskaŭ junuloj vidos nun la viglan movadon kaj reaktiviĝi kaj vekigi la aliajn esperantistoj kiuj ne estas aktivaj ankoraŭ kaj nun reorganizi la movadon enlande kaj tutkontinente.
Fakte, giusto pri reorganizi la movadon tutkontinente, estas de ĉi tiu jaro nova Afrika Komisiono de UEA.
Yes.
Do, kio estas via opinio pri la evoluo de la laboro de la Komisiono?
La nuna Afrika Komisiono, bon ŝance mi estas la vic-kunordiganto de la nuna Afrika Komisiono. Laŭ kelkaj estraro de UEA jam diris ke la nuna Afrika Komisiono estas vigla kompare al la antaŭaj. Do ili atendas de ni bonan rezulton se ni devas daŭrigi labori tiel.
Kaj kio laŭ vi devus esti la plej grandaj taskoj kaj la agadoj kiujn devas ĉefe gvidi la Afrika Komisiono?
Yes, nun la ĉefa agado estas rilati kun aŭ fortigi la agado de landa asocio. Nun rilati kun la esperantistoj en unuopaj landoj, ki ne estas ankoraŭ landa agado asocio, kaj se mi enkonduki Esperanton en landoj kiu ne estas ankoraŭ esperantistoj.
Kaj kiuj estas la venontaj landoj en kiuj vi planas agadi?
Nun mia plano mi jam komencis ebura bordo kiu dormas. Mi intensas mi jam komencis la unuan paŝon por vekigi ĝin Madagaskaro. Nun mi estas esploranta la eblecon en Gambio kaj Zambio.
Tre diverse loke en Afriko.
Yes.
Kaj laŭ vi kio estas la afero che povos diri fine de via mandato che il biscono ordiganto yes mi fa rispondo al lavoro che io devo soccasi perché vi diru tio infine
ja do che la risponde solo per l'anda associazione do mi devo compari mi hanno risultato alla antava risultato tu esas progresso a un che ho permesso al mi concludi. Dum mia mandato mi vidos ĉu mi sukcesis aligi alian landan asocion kunde ancora faris tion, do mi percio mi calculos.
No, ni non parolis pri internazia nivelo in te, io non parolis pri Africa nivelo, mi shotos non demandi loche.
Yes.
Kion vi faras en via...
Lando.
E non solo in via Lando, fatte anche in via villaggio, in via provincia.
Ja, yeah, in mia urbo mi insuas Esperanto. Come mi havas ne registaran organizon nome ASOMO, Africa Centro Montvitana, kiu varbas la ne esperantistoen al esperantisto. Do ni insuas al ili pos la varbado. Do ni helpas ancora la infanoi, la ge orfoi, pri educado.
Tre grava missio. Kai mi nun transdono a salvi demando de mia lasta intervjuito. Se vi povus shangi nur unu aferon en la Esperanto movado, kion vi shangius?
La unuo pulae rilatoi, la persona profito, che mi devo shangi. Mi devo shangi correcti, perché ciu povus agadi cune, ne unuo pe. Do la na Africa Commissiono batalas por la unigio.
Kai, kio estas via demando por mia venonta intervjuoto?
Ja, mia demando al vi est... mi volus demandi al vi kion, au, yes, kion vi faros con la landa associe por evoluigi la teo section en Africa.
Ah, la teo section en Africa.
Yes. Oni multe attendas tion.
Tio estas grava laboro por fari.
Yes.
Do, coran dankon, François.
Ne dankinde.
Kai gis baldaŭ al karaj aŭskultantoj de Cina Radio Internacia.
Ne dankinde, gis.